În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați în Hristos, se cuvine să dăm slavă Dumnezeu că ne-am vrednicit ca și în această zi de praznic să ne reîntâlnim și să o slăvim pe Preacurata Fecioară, pentru că astăzi este ziua prea minunată în care Maica Domnului s-a născut. A început pe 1 septembrie noul an bisericesc și iată că începe cu primul praznic, nașterea Maicii Domnului, iar anul bisericesc se încheie cu adormirea Maicii Domnului. De aceea, praznicele încep cu Maica Domnului și se termină cu Maica Domnului, pentru că ea este cea care a dat viață Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și dacă ea nu era, nici Mântuitorul nu venea pe acest pământ. În vremea respectivă, în Palestina, era un om cu numele Ioachim și femeia lui o chema Ana. Amândoi erau binecuvântați de Dumnezeu pentru milostenile pe care le făceau, pentru că avea multă dragoste față de săraci și multă dragoste față de Dumnezeu. Și multe faceri de bine au făcut, erau amândoi din neam împărătesc. Cu cei care nu făceau copii iubiți frați întru Hristos era o vreme în respectiva cetate a Ierusalimului că erau ocărâți, erau considerați blestemați. Bucate nimeni nu mâncau cu dânsii și jertfele lor nu erau primite, iar dacă erau primite, erau luate la final după ce toți ceilalți duceau jertfele lor. S-a întâmplat într-una din zile fiind praznic ca a evreilor ca Ioachim și Ana să meargă la biserică pentru multa lor dragoste ce aveau către Dumnezeu și-au îndrăznit și-au pus prinosul lor înaintea altora. Și atunci preotul s-a mâniat foarte tare pe ei și i-a ocărât și a vorbit urât cu ei și a înfruntat cu cuvinte rele și de mare rușine au ieșit afară din biserică și mergând ei spre casă în durerea lor, s-a întors Ioachim către soția lui Ana și i-a spus: pe mine nu mă atrage să mai merg în casa mea, nici să mai fiu viu, nici o zi, pentru că suntem pedepsiți de Dumnezeu și de oameni. Și a spus ei: tu du-te acasă și cât poți dă milostenie și te ascunde în grădină și te roagă pentru Dumnezeu, eu mă voi duce într-un munte și voi povesti și voi ruga pe Dumnezeu și voi posti aspru, doar se va milostivi și va dărui nouă Dumnezeu un copil. Și așa s-a întâmplat, s-a despărțit Ana de Ioachim și în timp ce se ruga Ioachim, iată că a venit vestea de la Arhanghelul Gavril că va naște soția lui Ana. S-a dus fericit la casa lui, iar Ana și ea era bucuroasă că și ea a avut descoperire de la Arhanghelul Gavril că va avea o fetiță, deși ea s-a rugat să-i dea Dumnezeu ori un băiețel, ori o fetiță și indiferent ce va fi, o vor închina ori Dumnezeu și bisericii. S-a dus vesel la casa lui și pe Ana a găsit-o vesel, așa cum am zis, pentru cuvântul îngerului. Și așa a rămas însărcinată, iar după nouă luni, așa cum știm, iată că a dat naștere acestei porumbițe cerești, acestei porumbițe duhovnicești și a dat în a opta zi numele de Maria, care se tâlcuiește împărătească, după cuvântul linesc, sau cum zic grecii, despina. Această bucurie mare pe care a adus-o Arhanghelul Gavril, iată că știm, mai târziu va aduce din nou și Preacurate Fecioare când va da vestea că va naște pe Mântuitorul. Putem cunoaște, iubiți frați întru Hristos, din viețuirea Sfinților, Drepților, Părinții Ioachim și Ana, cât de importantă este pentru sufletul omului postul, rugăciunea și milostenia, pentru că pentru aceasta sunt astăzi lăudați că acestea sunt faptele care au dus la nașterea Preacuratei Fecioare Maria. Câți dintre noi astăzi, atunci când avem o problemă sau un necaz și rugăm cu lacrimi pe Dumnezeu sau pe Maica Domnului să ne ajute, și nu primim ajutorul îndată, începem să cârtim, începem să ne arătăm nemulțumirea, ba mai mult decât atât să amenințăm că nu ne mai rugăm și nu postim, că n-are sens, nu ne ajută la nimic. Iată, toată viața lor acești drepți părinți au trăit-o în post și rugăciune. Au fost oameni cucernici și drepți, au fost oameni iubitori de Dumnezeu și cinstiți în societate ca oameni, dar considerați blestemați de către Dumnezeu și după rânduiala pe care aveau evreii, așa cum am spus, n-aveau voie să mănânce cu ei la masă și n-aveau voie să ducă jertfă bine primită la altar. Dar cu toate acestea, ei n-au încetat să se roage Dumnezeu, ba mai mult decât atât. Au fost și izgoniți de la templu cu ocară și cu vorbe grele. Și n-au spus de aici înainte, nu ne mai rugăm, nu mai postim, nu mai căutăm pe Dumnezeu, că și așa nu vedem niciun efect. Ei, din contră, s-au hotărât și mai aspru să postească, și mai aspru să trăiască, și cu toată nădejdea în Dumnezeu și singura lor nădejde era doar Dumnezeu, iată că au purces la ceea ce s-a întâmplat, adică au rugat pe Dumnezeu cu milostenii și cu multe lacrimi și cu post aspru și Dumnezeu nu le-a întors privirea, ci le-a dat această porumbiță dumnezeiască cereasă, această mielușa nevinovată. Pentru că milostenia mult poate la Dumnezeu, cum zice Sfântul și cum zice înțeleptul Solomon, milostenia izbăvește sufletul din moarte. Care este sufletul și care este moartea? Sufletul este sufletul fiecărui om, fie bărbat, fie femeie, pentru că după suflet într-un nimic nu se deosebește bărbatul de femeie, iar moartea înseamnă muncă, adică munca veșnică. De aceea sufletul trebuie să-l păstrăm în așa fel încât să nu ajungă la munca veșnică, ci să ajungă la fericirea cea veșnică. Legat de milostenie, spune înțeleptul Solomon iarăși că cel ce va da milostenie în mâna săracului va afla în mâna lui Dumnezeu înfricoșatul judecător. Și celălalt ce dă săracului, acela împrumută pe Dumnezeu și Dumnezeu îi va da cu miile mai mult, zice și Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie, Matei, capitolul 5, versetul 7, că fericiți cei milostivi, fiindcă aceia vor fi miluiți de către Dumnezeu. Așadar, iubiți frați în Duh Hristos, iată că Preacurata Fecioară a fost rodul rugăciunii și apostolului, a fost rodul milosteniei. Mulți dintre noi, atunci când avem un necaz sau o problemă, alergăm la biserică, alergăm la preot, dar sunt prea puțini cei care, pe lângă postul pe care îl țin sau canonul pe care îl primesc, pun la îndemână și în practică și milostenia. Milostenia, iubiți frați, într-un Hristos, ar trebui să fie mereu la îndemâna noastră și să fie o practică obișnuită, pentru că milostenia are puterea de a ierta mulțime de păcate. Nu în zadar, zice Mântuitorul, fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Noi, după vrerea noastră, am vrea multe. După faptele noastre, nu merităm absolut nimic. Și de aceea avem nevoie de această milostenie, care este o armă pentru cei bogați, dar și pentru cei săraci, pentru că milostenia există de două feluri. Este milostenia materială, care la îndemâna bogaților, și este milostenia spirituală, care la îndemâna săracilor și a bogaților. Milostenia spirituală înseamnă să-ți fie milă de aproapele. Înseamnă să te rogi cu lacrimi pentru el. Înseamnă să-l sprijin cu rugăciunea. Înseamnă să-l sprijin cu faptul. Înseamnă să-l sprijin cu un cuvânt de îmbărbătare. Adică înseamnă să nu fii nepăsător la durerea și necazul altuia. De aceea vă spun mai multe ca să îți fie înțeles de către fiecare. Poate sunt care nu înțeleg și încerc să spun pentru fiecare suflet să înțeleagă. Deci, datori suntem să fim milostivi dacă vrem ca Dumnezeu să se milostivească de noi. Și dacă atât de mult pune accent Dumnezeu pe milostenie, atunci ar trebui să ne însușim această virtute cu toții. Să nu uităm că milostenia are legătură strânsă cu iubirea. Milostenia este o ramură a iubirii. Așadar, atunci când dăm milostenia, ea trebuie să fie făcută din iubire. Și dacă este făcută din iubire, nu există părere de rău. Nu există cârteală, mai bine nu dădeam. Există întotdeauna o bucurie că am putut să ajut. Chiar dacă eu am rămas pe gubaș, să zic așa, cu mai puțin bani, mă bucur că am putut să fiu de ajutor altuia care avea mai mult nevoie decât mine. Și uite așa Dumnezeu, văzând dragostea noastră pentru aproapele și ne aducem aminte mereu de ceea ce spune Sfântul Siloan Tonitul, că cel ce se roagă pentru aproapele cu adevărat este totuna cu a-și vărsa sângele pentru el. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, pe fiecare în parte, oare câți dintre noi facem această milostenie în aceste vremuri grele, adică să ne rugăm unul pentru altul, dar să ne rugăm cu durere? Câți dintre noi vars o lacrimă pentru ceea ce se întâmplă în Ucraina? La noi e soare, la noi e liniște și pace, alții mor, Alții rămân orfani sau femei văduve. Alții mor pentru ce? Pe care interesul? Să-și apere țara de cine? De nimeni. Nimeni nu dorește țara lor. Este o lucrare politică, este o lucrare masonică și americanii, ca de obicei, sunt cei care doresc acea țară și ei duc războiul cu Rusia. Totul este politic. Și din cauza acestor politici mor o grămadă de oameni nevinovați. Cine se roagă pentru ei? De când a început războiul, eu încă n-am văzut un pomelnic pentru cei căzuți în Ucraina pe front. Cine se gândește la ei? Doar cei din Biserica Ucrainei? Nu sunt și frații noștri în Hristos? Nu suntem toți ortodoxi? Nu este și datoria noastră de a-i pomeni în rugăciunile noastre? Iată, Maica Domnului este Maica noastră a tuturor. Este o mare bucurie și o mare praznică astăzi. S-a născut Preacurata Fecioară, Maica Domnului nostru Iisus Hristos. Cât de minunată este această Fecioară! De aici, din această bucurie a nașterii Maicii Domnului, catolicii au produs o erezie. Ei spun că Fecioara Maria s-a născut fără de păcat. De aici este sărbătoarea lor Imaculata Concepție în decembrie. Ori această învățătură este eretică, este greșită. De ce? Singurul om născut fără păcat în această lume este Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că s-a născut de la Duhul Sfânt. Fecioara Maria s-a născut din părinții Ioachim și Ana, adică din legătură trupească. Orice om născut din femeie din legătură trupească se naște cu păcatul strămoșesc. Ea s-a născut, așa cum știm, din părinții Ioachim și Ana, dar în momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât peste ea la Buna Vestire, a șters păcatul strămoșesc. A fost curată, pentru că altfel nu putea să-și facă loc Domnul nostru Iisus Hristos în pântecele ei. Deci Preacurata Fecioară astăzi se naște pentru a noastră mântuire. De aceea este foarte important să înțelegem că noua Evă vindecă neascultarea Evei cel dintâi, adică soția lui Adam, și ea aduce mângâiere, aduce liniște și aduce nădejde în sufletele fiecăruia dintre noi. Noi creștini ortodoxi, care știm ce înseamnă Maica Domnului pentru noi, ar trebui să o cinstim cu multă evlavie. Este frumos să-i aducem flori, este frumos să-i cântăm cântări, este frumos să citim un acatiș și un paraclis, dar cel mai frumos este să aducem dar inima noastră, sufletul nostru, cât mai curat. Ea este și a fost neprihănită, fără de păcat, și a păstrat sufletul curat, ca o porumbiță nevinovată. Ea nu a judecat pe nimeni, n-a avut un gând rău față de nimeni, n-a avut un gând de desfrânat niciodată. Niciodată n-a privit la un bărbat cu altă privire. Pe toți se vedea ca pe frații ei. Avea un suflet curat, curat. Altfel nu putea Mântuitorul să o aleagă pe ea ca fiind Maica Lui. De aceea, Maica Domnului este Maica noastră a tuturor și ea se îngrijește de noi, precum s-a îngrijit și de Fiul ei, adică de Hristos. Păzește viața noastră și ne ocrotește cu rugăciunea ei. Și ori de câte ori o chemăm în ajutor, ea nu întârzie să apară. Este tristă când vede că ceilalți o hulesc, o înjură sau o desconsideră, cum fac sectarii, și spun că nu este fecioară, sau că n-a rămas fecioară, cum să nu fecioară, că a făcut Mântuitorul cu dreptul Iosif. Ceea ce este total fals, pentru că dreptul Iosif avea o vârstă înaintată, avea peste 70 de ani, el a rămas văduv, de aceea în Scriptură apare frații tăi, Iacob și Ioan și mai departe, pentru că erau copiii lui Iosif, din căsătoria lui. Iar cu Maria s-a logodit ca să o ocrotească, să nu omoare iudeii, pentru știm, noi știm că dacă o femeie rămânea însărcinată în vremea respectivă, fără a avea bărbat sau înainte de a fi măritată, era ucisă cu pietre. Și astăzi există legea aceasta în multe locuri. Deci iată, dreptul Iosif a luat-o doar ca să o protejeze de această lege a iudeilor, nici de cum să aibă ceva personal cu ea. Din contră, iubea mult pentru că vedea în ea puritatea. O vedea că era cu adevărat o copilă nevinovată și foarte înțeleaptă. Fecioarele, când era la templu, ea stătea în Sfânta Sfintelor și că după ce lăudau pe Dumnezeu, ea rămânea mai departe în timpul nopții și medita și se ruga la Dumnezeu, păstrându-și astfel mintea mereu ațintită la Dumnezeu. Maica Domnului este cu adevărat Maica noastră, este cea care mijlocește pentru viața noastră trecătoare și se roagă la Dumnezeu în continuu ca să ne mai lase timp de pocăință. Noi nu merităm acest timp. Noi nu merităm nimic pe acest pământ, dragilor. Noi, dacă stăm să analizăm viața noastră, nouă ne plac concediile, nouă ne plac chefurile, nouă ne plac îmbrăcămințile cât mai luxoase, să arătăm cât mai frumos, să fim cât mai împodobite. Maica Domnului ne-a arătat nouă tuturor ce înseamnă smerenia, ce înseamnă frumusețea unei femei, dar frumusețea lăuntrică. Frumusețea femeii nu stă în podoabe, în argint și aur, ci stă în simplitatea sufletească, în curăția ei sufletească, în gingășia ei, în blândețea ei, în iubirea ei, în rugăciune pe care le face. Aceasta este, sau acestea sunt podoabele adevăratei creștine. Nici de cum celelalte pe care astăzi femeile încearcă să și le pună pe corp să fie cât mai atrăgătoare, cât mai frumoase și cât mai tinere. Să nu uitați că tot timpul veți fi tinere. Chiar dacă trupul se veștejește, sufletul este veșnic tânăr. Și această tinerețe trebuie să o păstrăm. La această tinerețe trebuie să privim. Nu la partea exterioară. Oricâte operații estetice ai face, tot îmbătrânești. Tu te uiți în oglindă și ți se pare că tot adolescent ești, chiar dacă vezi că ai îmbătrânit. Pentru că tu îmbătrânești cu tine în fiecare zi. Și parcă nu vrei să accepți că au trecut ani și că ai ajuns la o vârstă. Dar trebuie să realizăm și să înțelegem că noi ne apropiem de veșnicie. Și veșnicia este veșnicie, nu este trecător. Doar viața aceasta e trecătoare. Și atunci toată atenția, toată grija, toată înțelepciunea noastră fie concentrată doar pe acest lucru, adică pe veșnicie. Orice om înțelept care știe, de exemplu, că își construiește o casă într-un loc unde n-are nicio garanție că va rămâne. Adică știm că este un pericol oricând să se surpe și că n-are nicio garanție că va rămâne. Nu-și pune nădejde în acea casă, că știe că se va întâmpla evenimentul. Ei, asemenea și noi, știm că toate de pe pământ vor rămâne aici și vom merge în veșnicie fără acestea, trebuie să ne construim casă în cer. Și am mai spus acest lucru. Trebuie să punem cărămidă cu cărămidă încă din viața aceasta. Noi toți suntem constructori în privința aceasta. Toți trebuie să ne construim un sălaș. Mântuitorul, când s-a înălțat la cer, a spus: mă duc să vă pregătesc vouă lăcașuri. Și s-a dus să ne pregătească nouă lăcașuri. Noi trebuie să construim, ne-a dat terenul, trebuie să construim cu mâna noastră, prin faptele noastre, prin milostenia noastră, acea cetate, acel palat, acea căsuță, acel loc unde să stăm în veșnicie. De pe acest pământ se construiește, de pe acest pământ se face totul, iar Dumnezeu binecuvintează fiecare faptă noastră. Pentru că vorbim despre Maica Domnului și pentru că întotdeauna se cuvine să prindem mai multă nădejde și dragoste și evlavie față de Maica Domnului, aș vrea să vă citesc câteva minuni pe care Maica Domnului a săvârșit-o și prin care nouă să ne dea nădejde ca și noi să apelăm la ea ori de câte ori vom avea nevoie. Un călugăr oarecare se liniștea în muntele Eleonului, având o icoană prea frumoasă născătoare de Dumnezeu în chilia lui, la care avea multă evlavie și îi se ruga în fiecare zi cerând să-l izbăvească de dracul curviei. Pentru că avea mult război la această patimă, care nu lăsa ziua și noaptea, ci avea atâta biruit, încât se primejduia să cadă și în faptă. Deci, îndată ce se aprindea în inima lui văpaia acea vătămătoare de suflet, a spurcatei pofte alerga la sfânta icoană și rugându-se cu lacrimi se pierdea în fierbântarea trupului. Însă, deși vedea bine vrăjmașul că se izbăvea fratele cu ajutorul născătoare de Dumnezeu, el nu înceta, ci întotdeauna îl ispitea. Și într-o zi, stând afară din chilie, i-au venit iarăși viclene gânduri și vrând să alerge către rugăciune după obișnuința lui, văzu cu ochii arăta pe diavolul căruia îi zise: până când, vrăjmașul adevărului, vrei să mă ispitești? Nu ai cunoscut socoteala mea, cum că nu mă supun? Pentru ce în deșert mă muncești? Răspuns al lui diavolul. Eu pe mulți alții mai îmbunătățiți decât tine am biruit și voi să te fac și pe tine să te biruiești mai de pe urmă, căci nu lenevesc, nici altă slujbă n-am decât aceasta. Însă, dacă vei face ceea ce îți voi zice ție, voi încerca să te mai supăr. Iar acela a zis, ce voiești să fac? Răspuns al lui dracul, cu înlesnire și puțin lucru este ceea ce îți cer ție, dar fă jurământ, cum că nu vei mărturisi altcuiva și îți voi spune. Iar puznicul, ca un neînvățat și fără de răutate ce era, pentru dorul de a se izbăvi de acest război, s-a jurat să nu spună altcuiva. Deci a zis lui vicleanul șarpe, să nu te închini mai mult icoanei pe care o ai în chilia ta. Scoate-o pe dâns afară din chilie și eu mai mult nu te voi supăra. Iar monahul i-a zis, mâine îți voi da răspuns la aceasta. Demonul s-a făcut nevăzut, iar monahul se sfărâma cu gândurile neștiind ce să facă din două și avea multă scârbă și muncă, mai ales pentru că s-a jurat să nu mărturisească nimănui, căci diavolul, cel prea viclean, l-a silit să-i încuie ușa, ca să nu întrebe pe vreun dascăl care să-l învețe despre greșeala cea mai mică. Însă, în ziua aceea, a venit în munte Ava Teodor Eliotul, care era iscusit în scripturi și deprins în faptă din ispitele dracilor. Și câți îl întrebau, luau mare folos. Deci, ducându-se și monacul cel zis, i-a vestit lui pricina, iar Ava l-a canonisit greu pentru jurământ, apoi a zis, nu știi că vrăjmașul nu scoate vreodată pe cineva din păcat mare ca să-l arunce în cel mai mic, ci întotdeauna în mai mare primejde îl prăpăstuiește? Ce fără de lege este mai mare decât să nu te închini stăpânei prea lăudate? Mai puțin păcat este să curvești de mii de ori decât să te lepezi de născătoare de Dumnezeu cea pururea fecioară. Deci, să nu asculți mai mult pe vicleanul, ci o roagă pe dânsa și ea îți va ajuta să rușinezi pe dracul. După care pleacă pusnicul de la Ava și ducându-se la chilie l-a întâmpinat dracul, zicându-i, o bătrânule rău, au, nu te-ai jurat mie să nu mărturisești nimănui orice îți voi zice ție? Să știi că ai să te muncești ca un călcător de jurământ și eu nu voi înceta până în sfârșit de a te ispiti pe tine. Iar călugărul a răspuns, vrășmașule al binelui și prea înrăutățitule, ori curvar de voi fi, ori jurător strâm, nu mă vei judeca tu, ci numai Dumnezeu și stăpânul fiul pururea fecioarei, de care zici să mă lepăd. Și eu nu te ascult și acum poți să faci cu mine orice voiești, căci darul ei îmi va ajuta și mă va izbăvi de ispitele și cursele tale. Atunci dracul s-a făcut nevăzut, iar monacul, făcând o iconiță mică după icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu pe care avea în chilie, o purta totdeauna și de atunci n-a mai putut să-l supere vicleanul, ci a petrecut viața lui cu fapte bune și s-a învrednicit fericirii cele cerești pe care dea Dumnezeu ca noi toți să o dobândim cu darul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia să cuvine slava în veci. Amin. Într-un oraș al coloniei Vune, cu numele, era un preot ce se numea Petru, om desfrânat și cu nărav rău, care pentru faptele lui cele necinstite și urâte a fost spânzurat afară din casa lui. Și oțiitoarea lui, Aglaida, cu numele, s-a înfricoșat și îngrozit atât cât l-au spânzurat, încât a lăsat lumea și ducându-se într-o mănăstire s-a făcut călugăriță. Iar după vreo câteva zile, șezând de la fereastra chiliei, a văzut afară într-un izvor că stă un drac în chip de tânăr care a sărit din izvor la fereastră ca să o răpească. Îngrozită ea, a căzut înapoi și lovindu-se cu capul de pământ, în grabă s-au adunat surorile și-au ridicat-o ca pe o moartă și-au pus-o în pat. Iar după vreme, vindecându-se puțin, a venit iar demonul și a zis, Aglaido, prea iubita mea, ce ți-am făcut de te-ai lepădat de mine? Eu am săvârșit toate voile tale și tu m-ai urât. Întoarce-te în lume și eu îți voi da ție de bărbat un boier bogat ca să te învrednicesc cu multe dulcețuri, să mănânci bucate prea bune, să bei și să ai toate voile trupului și să nu șezi aici nepriceput-o ca să mori înainte de vreme cu atâtea postiri, privegheri și rele pătimiri ale trupului. Răspunse ea zicându-i, piei de la mine vrășmașul adevărului, că niciodată nu voi mai face voia ta, ci mai vârtos voi plânge și mă voi tângui pentru vremea în care, ca o nepricepută, ți-am slujit ție. Atunci dracul s-a făcut nevăzut, însă după puțină vreme iarăși a venit și tot asemenea de mai multe ori îi făcea supărare. iar călugărițele au sfătuit-o ca să țină în chilia ei puțină aghiazmă și când va veni ispititorul să o verse asupra lui și să-l gonească făcând semnul cinstitei cruci, așa și făcu, însă vrăjmașul fugea când arunca aghiazma, însă după puțin iară se întorcea. Atunci o soră mai învățată a sfătuit-o când va vedea pe dracul să cheme numele preasfintei stăpânei noastre și să zică închinăciunea îngerului, adică acestea, bucură-te ceea ce ești cu dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine și celelalte. Acestea zicând Aglaida către dracul a fugit îndată cu atâta grabă, ca și cum l-ar fi gonit un fulger și o văpaie arzătoare s-a făcut nevăzut și mai mult n-a îndrăznit să se apropie de ea, nici să se mai arate cumva. Și așa s-a săvârșit Aglaida în mănăstirea aceea cu petrecerea plăcută lui Dumnezeu. Deci, cât aveți vreo ispită de la vrăjmașii cei de gând sau de la cei simțitori, să știți că altă doctorie nu este mai folositoare decât numele acesta prea lăudat și prea minunat, chemat fiind cu evlave și credință. Vă mai citesc o singură minune. Pe o altă oarecare călugăriță, ce se afla într-o mănăstire îndeletnicindu-se în postul și în privegheri, de multe ori a înșelat-o vicleanul închipuindu-se în chip de înger și vorbea cu ea despre felurite lucruri și da răspuns la orice voia să-l întrebe. Iar părintele cel duhovnicesc al călugăriței aceleia a întrebat-o la mărturisire cum petrece la așezarea viețuirii celei călugărești și a răspuns: bine cu rugăciunea ta, părinte al meu sfinte. Auzind răspunsul acesta plin de mândrie, s-a scârbit și a sfătuit-o să nu mai zică un cuvânt ca acesta, ci de-ar fi și de-ar face și toate faptele bune să se smerească totdeauna și să spună că este păcătoasă și altele asemenea. Iar ea a zis: să știi, părinte, că Îngerul Domnului vine din cer și mă cercetează pe mine, de aceea am zis așa. Însă duhovnicul, aducându-și aminte de graiul apostolului care zice că Îngerul Întunericului se închipește în Îngerul Luminii, i-a răspuns ei zicând: când va mai veni Îngerul să te cerceteze zilui, să-ți o arate pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și dacă te va asculta, cum vei vedea-o pe dânsa, să te închini ei zicând închinăciunea îngerească. Și dacă va sta până ce vei sfârși rugăciunea, Doamna noastră este, iar dacă se va pierde, să știi că nălucirea dracului este și te-a înșelat pentru ca să te arunci în mare prăpastie. Această sfătuire mântuitoare, primind călugărița, a zis către cel pe care îl socotea a fi înger, cuvinte de mai sus la care acela a răspuns: destul îți este ție venirea mea de față, că nu ești vrednică să vezi cu ochii tăi trupești pe împărăteasa toate. Iar aceea mai mult ruga pe el ca să-i facă darul acesta. Atunci s-a arătat înaintea ei o fecioară cu bun chip și frumoasă ca o împărăteasă, cărea călugărița i s-a închinat zicând heretesirea îngerului, însă îndată în lucirea aceea diavolească, dacă a auzit cuvintele acelea, a pierit ca un fum și vânt și s-a prăpădit, iar călugărița a rămas îngrozită și a slăbit atâta încât cu mare greutate și cu multă osteneală a putut să vină într-o așezare aceea dinainte. Deci, când ne-ar veni vreo ispită de la diavol sau de la lume sau de la trup, nu este altă vindecare mai folositoare decât să strigăm numele acestea mântuitoare, cele mai dulci decât mursa și decât nectarul, Iisus, Hristos și Maria. Și cine le va chema cu credință va afla vindecare minunată în vremea toată ispita și mâhnirea, după cum mulți cu adevărat în fapt au cunoscut. Iubiți frați în Hristos, sunt zeci de mii de pagini de minuni pe care Maica Domnului le-a săvârșit în lumea aceasta trecătoare. Nouă, celor care suntem împresurați de atâtea încercări și ispite, boli, necazuri, ne-a rămas să o chemăm în ajutor. Să nu treacă o zi, să nu citim măcar un acatist sau un paraclis la Maica Domnului, dar să nu-l facem în grabă, să-l facem cu atenție și cu nădejde. N-ar fi rău să ne obișnuim să învățăm aceste rugăciuni pe de rost, atât un acatist cât și paraclis. La școală am învățat multe poezii pe de rost, dar ar fi cazul să lăsăm poeziile și să învățăm un acatist, o catismă sau un paraclis pe de rost. Vor veni vremuri, și nu sunt departe, când nu vom mai avea la îndemână o carte de rugăciuni, când sănătatea noastră va fi șubredă și când nu vom putea apela la doctor din cauza sistemului satanist în care ne aflăm. Și atunci vom apela la rugăciune pe care le știm din cap și nu vom înceta să ne rugăm la Preacurata Fecioară, care este ușa milostivirii noastre, care este nădejdea noastră a tuturor, care este mângâietoarea sufletelor noastre, care ne privește ca o mamă plină de iubire și de gingășie. Se cuvine ei să-i cântăm, se cuvine ei să-i citim Paraclis și Acatist, bine ar fi la miezul nopții, dar dacă nu putem noaptea, atunci măcar să-l facem dimineața când ne trezim și să mergem cu rugăciunea Maicii Domnului în drumul nostru fiecare. Nimeni nu este atât de înțelegător față de noi ca Maica Domnului. Ea ca o mamă știe ce înseamnă neputința fiilor. Ea ca o mamă mijlocește în fața Mântuitorului chiar și când acesta ia o hotărâre promptă împotriva noastră. Atunci Maica Domnului vine și se aruncă la picioarele lui și roagă cu lacrimi, iar el se înduioșează când o vede pe mama lui că stă în genunchi cu lacrimi și se milostivește și se roagă pentru noi. Noi suntem nesăbuiți, noi suntem nebuni. Nu vă supărați, noi suntem nebuni. Suntem grozavii pământului, care considerăm că le știm pe toate, că suntem puternici și noi facem ce dorim noi în viața aceasta. Eu n-am mai văzut atâta de străbălare în societate de când sunt eu pe pământ și am 50 de ani din mila Dumnezeu. Eu n-am văzut atâta mizerie în societate, atâta răutate, atâta destrăbălare cum se vede astăzi, ceea ce înseamnă clar că vremurile apocaliptice sunt deja în desfășurare, că venirea Mântuitorului este aproape, deja se simte fumul iadului și venirea și prezența Antichristului, deja se simt toate și oamenii trăiesc mai departe într-o lejeritate continuă. Am spus adineori la cineva, societatea de azi este asemenea ca și o șlachtă de câini care este liberată din lanț și fiecare fuge turbat unde vede cu ochii. Asemenea au ajuns și creștinii noștri. Se simt liberi să facă tot ce doresc ei, deja își permit să facă orice și glume împotriva al Dumnezeu și toate mizerile posibile pe care n-am crezut vreodată că le vom vedea și sunt legale și cu toate acestea, iată că lumea încă mai trăiește, oamenii mai trăiesc, lumea încă e pe picioare. Vedem că în anumite locuri sunt incendii devastatoare, în alte locuri crapă pământul că nu este un gram de apă, toate acestea sunt semne că Dumnezeu este supărat pe noi. Ce face omul? Ce face creștinul nostru astăzi când vede astfel de semne? Cu ce schimbă viața? Ce schimbă la el? Se roagă mai mult? Postește mai aspru? Sau măcar a început să postească? S-a împăcat cu aproapele care n-a vorbit poate de multă vreme? A încercat să fie mai milostiv cu ceilalți, să fie mai înțelegător? A încercat soțul să-și respecte soția, soția să fie ascultătoare bărbatului? Au încercat amândoi să meargă pe calea mântuirii, să se apropie amândoi în genunchi în fața lui Dumnezeu? Pentru că acesta este scopul căsniciei. Nu să se adune să trăiască bine, ci să se adune să trăiască în Hristos și pentru Hristos. Amândoi, unul pe altul să se stimuleze pentru a-și câștiga mântuirea. Doar acesta este scopul și bineînțeles nașterea de prunci. Dar nu precum se fac astăzi. Fac un copil și doi și gata, ne ajunge. Cine a spus acest lucru? Ai vorbit tu cu Dumnezeu? I-ai cerut părerea? Ce spune Scriptura? Femeia prin naștere de copii se va mântui. Deci e clar, dai viață, primești viață. Cu cât naști mai mulți, cu atât ai mai multă viață și mai multe daruri la Dumnezeu. Pe lângă biologic că primești acei 10 ani în tinerire, prin faptul că se schimbă sângele, și se regenerează organele, primești la Dumnezeu darul cel prea minunat, un copilaș pe slava Lui, care poate să devină un sfânt și nu vrei să-l faci, care poate să devină mântuitorul sufletului tău, adică nădejdea ta prin care te vei mântui și tu. Știți că un călugăr care intră într-o mănăstire și prin viața lui își câștigă mântuirea, scoate nouă neamuri din iad, prin prezența lui, prin rugăciune și prin viața lui? Știați acest lucru? Bineînțeles că și cei care sunt scoși din neam, din familie, trebuie să fie spovediți, să aibă cât de cât o viață creștinească. Nu înseamnă că dacă ai trăit în beție și în curvii, te-o scăpat. Dar ideea este că Dumnezeu binecuvintează acel neam prin cel care a luat această cale. Dar nu numai, și unde părinții credincioși, cum au fost Ioachim și Ana, și avem atâtea cazuri de sfinți la noi în țară, Ilie Lăcătușu și alți sfinți care au fost cu familii, știm pe Sfântul Iona din Kiev cu 9 copii, iată, sfinți cu sfinte moaște întregi, care ne-au arătat că și în familie este sfințenie, dar oamenii trebuie să trăiască după voia al Dumnezeu. Munca lor să împartă și cu săracii și cu biserica, să nu țină totul pentru ei. Aceasta vrea Dumnezeu de la cel căsătorit, să-și facă rugăciune dimineața și seara, să fie în pace cu toți, să ajute pe cel care poate, să-și crească copiii în frica al Dumnezeu. Aia nu e educație că îi dai tableta în brațe sau telefonul și uite-te tu până vorbesc eu ca să nu fiu distras. Îl intoxici pe acel copil, îi dai o travă, lasă-i telefonul deoparte și tableta și fără să facă ceva bun, joacă-te cu el, ocupă-te de el, învață-l ceva frumos. Mama este cea care trebuie să se ocupe în mod special de educația copilașilor. În fiecare seară să rupă din programul ei, din rugăciunea ei, din canonul ei și să stea cu pruncii să le citească o poveste duhovnicească, viața unui sfânt. Iar dacă copiii sunt mai măricei și știu să citească, să stea lângă ei, să audă cum citesc, pentru că trebuie să aibă grijă de educația lor spirituală. Așa se educă și așa se face educația în familie. Acum este propus pentru canonizare Sfântul Cleopa Ilie și el povestește din viața lui că tatăl lor avea o curea agățată în cui și dacă vedea vreodată că se pun în pat fără rugăciune sau la masă fără rugăciune, luau cureaua și îi bătea. Am spune astăzi că era un nebun. Ce educație ai că bați copilul pentru atâta? Trebuie să-i spui cu dragoste. Ei, iată, la unii funcționează așa. Nu toți înțeleg cu dragoste. Din păcate, legile sunt împotriva părinților. N-ai voie să lovești copilul. Dacă copilul sparge capul părintelui, nicio problemă. Trebuie să-l iertezi copil. Dar dacă părinte dă o palmă meritată unui copil, deja este o altă problemă. V-am povestit mai de mult un caz cu un tată care a venit la mine și fiica lui avea o teză. Și a spus, trezește-te și du-te la școală că ai teză. Și a zis, bine, mă trezesc. Și înainte a plecat la lucru tatăl, intră în cameră și vede pe fiica dormind. Normal că i-a urcat tensiunea. Și-o luat-o și-o pălmuit-o. Ce s-a întâmplat? 112, s-a trezit cu poliția, a dat amendă și l-a avertizat. Că dacă încă o dată face acest lucru, va avea probleme. Iertați-mă, nu mai suntem lăsați să facem educație cu proprii noștri copii. Și va veni vremea în care deja se întâmplă în multe țări că dacă nu ești de acord ca pruncul tău să participe la ore de educație sexuală, să te amenințe că ți-a protecția copilului copilul pe motiv că nu-i dai libertatea să învețe ceea ce poate să învețe. Adică îl oprești de la fel și fel de manifestații sau de la ore care ar putea să fie educaționale pentru ei și tu le îngrădești libertatea. E clar, aceste legi sunt drăcești. Nu mai găsim nimic în viața aceasta plăcut la Dumnezeu, ci doar fără de legi, legi drăcești, păcate, masonerie și tot ceea ce înseamnă. De aceea, noi care vrem să ne salvăm sufletele ale noastre personale și ale copiilor noștri, trebuie să ne implicăm și să educăm și să scoatem din anturaj. Iertați-mă că mă întind puțin, dar acum este momentul și după aceea am să vă las. Părinții au ajuns foarte lejeri legat de copii. Dacă fiica îi spune, mamă, mă duc un pic afară, mama nici măcar nu întreabă unde mergi, cu cine mergi, cine ți-s prietenii, ce fel de prieteni, ăia cu ce se ocupă, pentru că anturajul distrug copilăria. Anturajul distrug copiii dumneavoastră care sunt învățați și crescuți bine. Pentru că anturajul are mai multă putere și efect asupra copiilor decât noi. De ce? Pentru că noi le impunem acolo libertate. Și diavolul lucrează foarte mult la această libertate. Lucrează foarte mult la aceste păcate și mai nou aduc fel și fel de motivații. Păi toată lumea face asta, e la modă, toată lumea îmbrăcat așa, toată lumea are telefon din ăsta, toată lumea face freza asta, adică merge la nivel de turmă. Nu uitați cuvintele Mântuitorului, largă este calea și mulți alergă pe ea care merg spre iad. Și strâmtă este și greu de a nevoioasă de urcat care merge spre rai. Ceea ce vă spun eu acum, poate sunt cuvinte demodate pentru mulți. Dar aceste cuvinte sunt cele adevărate pe care Sfinții Părinți ni le-au lăsat nouă ca să ne folosim de ele pentru a merge pe calea mântuirii. Deci, rugați-vă mult părinților pentru copilași, vărsați lacrimi pentru ei și pentru faptul că vi-i dă sănătoși, mulțumiți-i, cereți să lumineze mintea copilașului, să-i ferească de tot ce rău, de anturajul rău, pentru că n-aveți cum să acoperiți dumneavoastră care sunteți ocupați cu afaceri, cu loc de muncă și așa mai departe, de toate aspectele personale ale copiilor. Știți în mare ce se întâmplă, ce vă spun ei și ce observați acasă. În rest nu puteți acoperi, că n-aveți cum. În schimb poate acoperi Dumnezeu și Măicuța Domnului. Și atunci rugați-L pe Dumnezeu și Maica Domnului mult și mult să vă rugați ca să-i acopere, să-i păzească, pentru că e necesar. Vin vremuri foarte grele, dar voi spune cu altă ocazie acest aspect, pentru că nu vreau să stric acest moment sublim al nașterii Maicii Domnului, care s-a născut, iubiți frați, în Duh Hristos, din rugăciune și postul aspru și milostenia făcută de acești părinți minunați drepți, Ioachim și Ana, și datorită ei avem noi Mântuitorul sufletelor noastre și toate acestea împreună s-au făcut doar pentru mântuirea mea și mântuirea ta și mântuirea ta și noi suntem datori să răspundem acestei chemări și acestei lucrări mântuitoare pe care Mântuitorul, Maica Domnului și toți Sfinții le-au făcut pentru noi, ca și noi să fim alături de ei, spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.